Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
La federazia officeio por helpo alla evoluo de evoluantai landoi comencis lastan jaron eldoni revuon con la titolo Entwicklung, Development. En dies quina numero mi trovis articolon con la titolo Por rapporti alla tria mondo ne sufficias la bona volo. La autoro estas Jean-Paul Rüttimann, quiu dum certa tempo estis informa directoro de la Svissa Radio Internazia, al quiu appartenas ancao la Esperanto faco, cae quiu nun tempe appartenas alla Svissa Televido. Li racontas en sia articolo pri la malfacilagioi quiuin rencontas televidae equipoi quiam ili laboras en landoi de la tria mondo. Cia tie ili pusicias contra muro de malconfido cae oni ne comprenas quion signifas libere rapportadi. Tiu problemo devas esti studata en connecto con la mondscala globodo de UNESCO plibonigi la informadon el la landoi cae inter la landoi de la tiel nomata tria mondo. En la jaro 1975 UNESCO convocis en sia sidejo en Parizo conferencon de spertuloi quiui devis prepari projekton quiu solvu la demandon de la tiel nomata libera fluo de informoi. Tiu conferenzo funkciis tre malbone, ĉar la arabaj landoj sukcesis enigi en la raporton frazon direktitan kontraŭ Israelon. Tiel ke la okcidentaj diplomatoj forlasis la komisionon kaj poste la reprezentantoj de landoj kiuj ne havas liberan gazetaron superregis kaj preparis raporton kiu estis turnita kontraŭ la librecon de la gazetaro. La cefa paragrafo declaris la statoin respondezae pri tio, cio aperis en iliai gazetoi, radio cae televido, tiel che unu stato povu plendi ce la alia pri cio, cio tie aperis. Tio estus deviginta cioin en conduci la censuron. La proiecto vecis grandan indignon, cae en la generala conferenza de UNESCO in Nairobi 1976 gi estis mal acceptita per 7-10 contra 10-15 vocioi. La landoi de la tria mondo, cio comence bonvole rigardis la proiecton, char por ili librezzo ne esas la cefagio, mal acceptis gin ancau, char oni avertis ilin, che tio, cio gravas por ili, nome plibonigi la informain rilatoin, estos nur post mal accepto plue tractata. Por prepari novan rapporton, UNESCO donis commission alla irlandano Sean McBride, quio ricevis la premio Nobel pri la pazzo cae same la premio Lenin cae estas fondinto de Amnesty International, presidi internazian commission quio havis la taskon studi la problemoin de la comunicado. En tiu commissio partoprenis de nove faculoi e la tuta mondo. Gia rapporto jus estis disvastigita en la interesitai rondoi cae mi ricevis exempleron. Gi estas discutenda seriose, char la netolereblai condicioi de la unua proiecto de UNESCO quiui estus signifintai mondscalan censuron jam ne trovicias en gi. Oni crome devas constii che la papero de McBride estas rapporto, cae ne proiecto. Gi estas nur la baso de proiecto pri cies effectivigo devas decidi la proxima generala conveno de UNESCO. Estas malfacile antaudiri ion concretan, cia la fundamenta malfacilezzo au malfacilagio estas la malsamai conceptoi pri la funccio de la medioi, gazeto, radio, televido. En la occidento, la basa premisso estas la deknaŭa paragrafo de la Universala Deklaro pri la homaj rajtoj, kiu diras laŭ vorte: ĉiu havas la rajton de libereco, de opinio kaj de esprimo de ĝi. Tiuj rajtoj inkludas, ke ĉiu rajtas havi opiniojn sen enmikso de iu ajn, kaj plie la rajton serĉi, ricevi kaj disvastigi informojn kaj ideojn pere de iu medio kaj sen konsidere de landlimoj. Tio estas la fundamenta rajto, sur kiu baziĝas la libereco de la preso. En Okcidento oni donas eĉ plian taskon al la gazetaro, nome kontroli la laboron de la registaro kaj kritiki ĝin laŭ bon trovo. Tutte kontraŭe en la komunista mondo. Tie la gazetaro estas aparato de la ŝtato, ĝi devas disvastigi la ideojn, kiujn la regantoj konsideras kiel ĝustajn, ĝi devas silenti pri novaĵoj, kiuj malplaĉas al la regantoj. Kaj ĝi havas nek la rajton kritiki la regantojn, nek pridiskuti la principojn, laŭ kiuj ili regas. Ekzemple, la rusa popolo ne estis informita, ke la vera kaŭzo de la olimpiada bojkoto estas la invado de Afganistano. Tiu ĉi idearo ne estas ligita nur al komunistaj registaroj. Laŭ ili ankaŭ traktis la faŝistoj la gazetaron, kaj ĝi tre plaĉas al ĉiu ŝtata sistemo, kiu estas diktatoreca. Tio validas por la plej multaj, eĉ preskaŭ ĉiuj sistemoj aktualaj en Afriko kaj Azio. Pro tio ili origine tute ne kontraŭis la unuan projekton de UNESCO, pri kiu mi parolis, kaj kiu estis mal akceptita en Nairobi. Kia maniere oni povas unuigi tiujn tute kontraŭajn principojn en internacia deklaro, kiu validu por la tuta mondo? Ŝajnas tute ne eble. Aliflanke estas fakto generale akceptita, ke la medioj en la tria mondo bezonas helpon kaj ke la raportado el tiuj landoj estas nesufiĉa. Oni konsideru ekzemple, ke en Hindujo nur 16% de la popolo scias legi. Tio estas 40 milionoj da personoj, sed la totala nombro de gazetaj ekzempleroj estas eĉ nur 3 milionoj. En aliaj aziaj kaj afrikaj landoj la proporcio estas ankoraŭ pli malbona. Estas necese, ke la evoluintaj landoj subtenu tiun gazetaron per la instruado de la ĵurnalistoj kaj kompreneble ankaŭ per la alfabetigo de la popolo. Alia problemo ĝuste estas la multe citita fluo de la novaĵoj. La novaj ŝtatoj devas krei proprajn novaĵagentejojn kaj interŝanĝi siajn novaĵojn. Ankaŭ por tio ili bezonas teknikan helpon. Tamen la afero ne povas funkcii, se tiuj agentejoj ne povas labori libere, sed fariĝas nur transportiloj de oficialaj novaĵoj, kiuj spegulas la interesojn de la regantoj kaj supremas novaĵojn nekonvenajn al ili. La libereco de opinio kaj informo estas do premiso de la sukceso kaj estas la merito de la grandaj novaĵagentejoj Reuters, Agence France Presse, United Press, Associated Press, ke ili ĉiam kaj ĉie pri ĉio rapide raportas.
Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝi traktis la iom komplikan temon de la libereco de la informado en la tuta mondo. Ĝis reaŭdo.